bunu öňe sürýärler. Eýsem beýle zat näde bolup bilýär? Bu soraw Kazakstanly ene öz okuwçy gyzynyň mektepde bilo okuyan ýoldaşlary tarapyndan 8 aýlap jynsy ulçulukda saklananlygyny aýdaly bäri gaýta-gaýta orta atylýar diýip Adat Ýewropa. Adatlyk radiosynyň jurnalistleri Manşuk Asowtaý bilen Chris Rickletonyň ýazan makalasynyň başyna aýdylýar. Şol wagtda häzirlikçe bu sorawyň jogaby doly belli bolmagyna galýar. Gyzylordada bolan elhenç işi derňeýän polisiýa işgärleri mektepde guramaçylykly jinayet topary döräpdir diýen jümlenin ulanylmagyndan saklanmak üçin bu iş boýunça ýalan, anyklanmadyk maglumatlary ýaýratmadylyga çagyrdy. Adam hukuklaryň goraýjy aktivistleri bolsa görnüşinden bir topar okuwçynyň öz ýoldaşynyň pajygaly jynsy helakçylygyna ýol başçylyk edeni meňzeýändigini aýdýar. Öz deň duşuny jynsy gatnaşygy üçin satmakda ýüklenen 4 ýetkinji käder öz öýlerine goýberildi. Aktivistler we aklawçylar bu agyr iş boýunça onlayn metwot konferensiýasyny geçirenlerinden bir gün soň polisiýa işgärleri ol ýetkinjiklerin tutsak edilendigini, emma soňra kaziýetin karary esasında öý tutsaklygyna geçirilendigini aýtdylar. Ejir çekeniň ejesiniň aýtmagyna görä, şühe bildirilýän 4 ýetkinjigiň adyndan biri gyýyň öňkü jorasy bolmaly. Gyýylar Gyzylordadaky mekdebiň 500 metr çemesi töwerek taşynda ýaşaýarlar. Aýdylmagyna görä, şühe bildirilýän gyýyl ejir çekeniň öýüne ýygygydan mehmançylykda bolupdyr. Okuwçy gyýyl şu ýylyň başyndan başlap jorasy bilen has köp wagt geçirip başlapdyr we köplenç giýjän kim onuň öýüne geçiripdir. Ejesiniň sözlerine görä, ol gyýynyň köp wagtyny öýünden daşarda geçirmegine kynanypdyr. Ýöne ony saklap biljegine inanmandyr. Ene gyýynyň bilo okuyan dogonoglanlarynyň onuň ýalňyş suratyny alyp bu suratlary Kur'an hökmünde ulanylanyklaryny gürrüň berýär. Olar gyýdy suratyny ejeňe görkezer sep gorkupdyrlar. Soňra ýetkinjekler Ejir çekeniň telefonyny jynsy hyzmatlar saýtyna hasap aldyrypdyrlar.
Onuň aýtmagyna görä, 2 gije gün dizläp, jerepçilik bilen meşgullanmagy mejbur edilen günleri hem bolupdyr. Ony her sagatda pul ýibermäge mejbur edipdirler. Geçerilen ekri pulun hatavı var. Eger olara vaktinde pul iyi vermese hatta 5 minut giyice kalsa da onu urdular hem giyinadılar.
Deyip giyidin ecetayı diyar. Vaktin geçme ulen ecir çekenin edilmeyi şeyle bir derece barıp yetiptir. Ol müşterilerin öz hatavına geçiren pulunun ayda 6000 dolara çenli seri işteni öz sütömkarlarını iyi veriptir. Ejesiniň tasdiklemegine görä, eger ol tölegler giýjikdirse, ýoldaşlar ony urupdyrlar ýa-da psihik kitaýdan gynapdyrlar. Metwot ýygnanyna çykyş eden Nemalçy Nokot kyl gaznasynyň başlygy Dina Ismailowa ýaş gyýynyň saýtda 18 ýaşly diýilip hasaplanýanyny, emma muňa garamazdan onu ulanan erkekleriň pedofil hasaplanyp jogapkärçiligi çekilmeliligini öňe sürdi.
Gyýdyň bedeni ören gowşak, ol ören ýaş 14-15 ýaşlarynda görünýär.
Diýip Ismailowa adatlyga beren interwýusynda aýtdy. Ejir çeken bilen gönlünden ara gatnaşykda bolan aktivist onuň ruhy ýagdaýyny emosional boşlukda diýip käsiýetlenirdi.
Müşteriler bilen her duşukdan soň müşterileri ýylgyryp garşylar ýaly, olarda şüphe döremez ýaly. Onuň ýüzüni turşadyp görkezmän, eýtem ýylgyrmagyny islep ony urupdyrlar. Tawin bolmak üçin onu gynapdyrlar. Şoňa görä onda hem psihiki hem fiziki taýdan şikestler bar.
Dip Ismailowa aýtdy.
Biz häzir ýaş gyzlaryň arasynda jynsy gatnaşyklara goşulmak meýilleriniň gitdigi artýandygyny görýäris.
Dip Ismailowa gurrugyny dowam etdirdi. Gyzyň başyna düşen elkin wakalaryň dowamly bolmagy sebäpli gyzy duýgudaşlyk gülleriýän sosial ulgamlar hem media gyzyň ejesiniň öýüne alyp barşyna hem düşünmeýär we onuň te awgust aýynyň başlaryna çenli gyzyna näme bolýanyny bilmeýän gezmegini, bu ýagdaýda näme diýip ýaşap bilenligini sorag aslyna alýar. Mektep okuwçysy gitdigi çeken jynsy gulçuluga mejbur bolan soň ony sapaklaryny goýbermäge mejbur edipdirler. Ol öýünden daşarda ýatmagy mejbur bolupdyr. Bu ýagdaý may aýyna çenli dowam edipdir. Şondan soň ol öýüne gelmegini bütünlei kesipdir. Ismailova qıydın ecesine edilen tanqidi belliklerin düşnüklüdüğünü aydiyan. Yönü ol çağalarının mektepte kıyınçılıklarını bilmek isteyenlerine Qazaqstanlı inataları baş edilenini hem sözüne koştu. Muni Metduot yığınağını ecir çekenin ecesi hem tasdik etti. Ol Mart ayının veri qıydının özün alıp barışını dören ütkoşmaların ve onun okuğu yetişiğinin peselmeğinin sebepleri bilen kazıklanıp mektebe kayta kayta yüz tutanlığına etti.
Yönümün mektepten hiç bir kömek alıp bilmedim. Bana dine hayvat attılar. Men yetkinceklerin polisiyasına, etraf polisiya işgarlarına da yüz tuttum. Onda da şoyağday kaytalandı. Şere de bana yöreti internat mektepten qıydımı bizden ayırıp alacaktıkları ata enelik hukukundan mahrum edilecektiğimi aydıp hayvat attılar.
Deyip en aydiyar. Şöyle orda mektep psikologuna katlanan kıydın üstüne kıyırıp onu hem arz etmeliliği ünlüyaptırlar. Yönü cevir çeken kıyıd 6. Ağustos'ta öyüne dolanıp geliptir. Onun ecesinin sözlerine göre kıyıdın bu karara gelmeğine ezcilerin birinin cevir çekeni atan ölüm hayvati sebep olupdur. 250 bin tenge takminan 520 dolar getirmese ölüp hem bilecek duvarda aydılan sözlerden son dören ölüm korkusu qıydı öyüne dolaptır.
Оңа Instagram'dan bir dosti kömek etti. Ol qıydımı öye getirdi. Qıydım ehli dadı gürrün verdi. Onu bit basıptır. Hapa, endam canı gök tegmil. Bar alamattaşında teninde. Men ona kim elini degiren olsa ehlisinden şikayet ederin. Olur münden qovrağı adam.
Deyip en aydiyar. Kızlordu oblastının polisiyası. Yetkincekleri tervelime koyunca borçlarını yerine getirmelikte ayıplap. Guman edilenlerin inatalarına karşı hem iş açılacaktığını tavsiye etti. Şühe bildirilenler kamillik yaşına yetmedik birini celepçilik etmeye itermek dayıplanıyor. Kızılordu oblastının akımati, velayet akımlarının ecir çekeni okudiyan mektebin direktörünü ve beylaki işgarlarını vazifelerinden boşaltmak arada görkezme verenliğini malum etti.
Metbuğut konferansiyasından son olar ören aktif işler başladılar.
Deyip Ismailova hakimiyetlerin reaksiyası hakkında hem gurrun verdi. Yönü son öçenli ezir çekenin ecesinin aitmağına göre polisiye onu Ismailova ile havarlaşmalı değerliğini duydurupdur. Ismailova gazinesi polisiyanın cinsi zorlukları ve para zorlukları katlaşmağının en çeme yağdayını paş etti. Ismailova yurdun taşında yaşayar. Eğer Kazakistan'ı dolanıp gelse onu kezzaplıkta iplap tutsak aslını almakları mümkün. Sosyal aktivistler ve onun taraftarları bunun korunulun kalp ayıplamadığını öne sürüyorlar. Bunların bari hakimiyetlerin öz avraylar için cemiyeti hayran ağırlayan vakalar vardaki mağlumatların yüze çıkmağının önüne alınmağı. Aslında şeyli hadiselerin önünün alınmalılığı yaramaz tehirdir ödeyer. Ismailova olsa ezir çekkenlerin ehli olulurdan mahrum edilen yapık sevdiklerini, mesela bu kiil çemeleşmenin aslında zınsı ulçuluk yalı var hadisani güçlendiriyenliğini ve has çılsırımlaştırıyenliğini öne sürüyer. Geçen yıl Kazakistan'ın gün ortasında yerleşen Türkistan şehrine hem şuna mengdeş bir pazgali vakavolli. Sonra 17 yaşlı kayı cinsi hizmetten boyun kaçıranlık için gelecekki müşteriyle davalaşıp cayın 6. katından aşağı köktü. Ismailova ol kayının hem gedegen zinan hükmününü Kazak saytını hasabı arınanlığına idiyar.
Qız cahidin aşaq bökününün son bizim bilişimizde oraya deyir qaldı. Emma biz entegim ol işin nəhili qutaranlığını bilmiyəriz.
Deyip Ismailova adatlıq aytdi. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülən keptənin zeminin sonuna gəldik. Kepləşiklerimizi dinləyiniz üçün köp sağ olun. Adatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde Salam Doğan adlı rubrikamız. Gepleşigimizin şunki sani denandırın mecburi sağlık barlığının geçmegi ve yurtta onkologik keselleri bilen bağlı yağday. Programamızın şunki sani Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaiberdi alıp baryarın. Türkmenistan'da onkologiya keselxanalarına yüz tutan hastaların sani köp. Azatlığın yurt içindeki xabarçılarının son kaylarda veren malumatlarına göre tutuş yurtu önce onkologiya hastaxanalarında ulu novatlar taklanyar. Медицина хизмәтләренә мәхтәч хатсаларын көплүгнең фонында юрты аял илатының арасында онкологик барлыклары гурамачылыклы кечерләр эмам уның сәбәпләре рәсми тайдан düşündürülмәр сәглек рәсмиләре булган ягъдәләре дүптән агъдымыр. Bu yagdi nämeden xabar berýär? Aýalların arasında onkologik keseller barada näkili maglumat bar we olaryň saglygyny gorumak habarly bolmak üçin näme etmeli? Bu sowallary şu gün saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa bilen bilelikde jogap tapmagy tinanşar. Salam Aýnawat.
Salam gözüm.
Türkmenistan'da iladın şol sahanda jenanların arasında onkologiya keselleri barada sizde näkili maglumat bar?
Маглуматым ачык болон дөрөвап бежеригинин болон yerinden онкология кеселинин диагнозу неясаглан адам үчүн унун машкалысы үчүн улуу сарсын дүйпүрө өзгөрмөй алы кабыл эдилет. Мен адамдын турмушуна жогору стресли жагдай башлайя. Түркмөнстанда болсо маглуматым гарип болон yerinden кеселленген сагланган сандар жок болон yerinden лукмандардын кесели бежермөө үчүн неахили протокол болонуна неявелди жемиетте кеселлен адам өлүм менен yüz bolýar. Adam ejizläp ýurtda çäkli wagty geçen çemeleşmeler lukmanlaryň ýylatyň suwasylary haýal sarlaşykly prosesler bilen ýüz bolýar. Onkologiýa keseline uçuran adamlar tiz sarlaşykly gurnulyň döwrewap bejeremäge ýetäş bolýar. Medisina edaralaryna gan derman üçinjili ýoly goýulmadyk şuwat bizde. Gan derman serişdelerini näsan maşgalasy tapman şuwat.
Aýnawat Türkmenistanda keselçiligi degişli resmi statistikany ýylata ýetirmek bilede dursun. Hatta adamların keselleyenliği hem agdalmayar. Ema hakimetlerin hareketleri köplenç yağdaydan xabar veriyar. Sonki 2 yılda yalgıydır yedigiderli medicina barlığına çekiliyar. Şol barlıqlar sizin pikirinizçe nämeden xabar veriyar?
Men pikirimçe bu barlıqlara halkara uramalar bilen xizmatdaşlıklar sebep bolýar. BMG'nin UNFP uraması bilen gaty çäkli derejede iş geçirilýär. Bu işin nähili netije bergenini hiç kim bilenok. Rak keselleri näşe adamda anıklanyldy, nähili bejeri berildi, kim bejerli, kim ýogurly, ilata hiç bir maglumat berilenok. UNFP hökümeti 94 reproduktiv otogyny açmak ana kömek berdiler. Olorun işi barada maglumat yaman çäkli bolmagyna galýar. Kän adamlar atla bilen oklaryň bu otoglaryň işleri barada. Gödelin gynanyr jeri avtokratiýada raýat jemgyýetiniň bolmanlygy üçin ýylatyň sowatlylygyna garşy döwrewap iş alyp barmagy ne wagt ne de madde serişde bolýar. Äklidat mekele maşgala lukmanlaryň üstüne ýüklenýär şu wagt bizde Türkmenistanda. Medisina işlerini gymmata gaşdy. Lukman öz işini etmeli, lukmançylyk etmeli. Oňa her pasiýentiň izinden ýat düşündürmäne wagty bolanok. Keselleri öňe almak üçin ilat bilen giň gerimde maglumatlar kampaniýasy geçilmeli. Hökümet Sağlyk Ministrliginiň süýtmärleriniň öýkünüň ýatgynyň boýunjunyň hukuky täzedirmelerini öňe almak gönükdirilen onlaýn maglumatlary ýok. Sağlyk urundan iş alyp barýan raýat jemgyýeti düşündürüş programmalaryny durmuşa geçirmeli. Düşündürüş ýok, maslahatlaşma ýok. Şonuň üçin bir tarapdan gowy maksatly geçirilýän çäreler bu gatnaşyk uly gerekli iş geçirilýär BMG tarapından yönüşül bu maksatlı geçirilen çareler fatalizma yolunun ilah tarapından gereksiz çare yal kabul edilir. Sovasılık, paksırlık, fatalizm elimden yeliyen zat yok. Bu bir kısmat, raktan aman alan adam bilemok. Şunun için bu varlıklar bana azar vermek için para alma üçin gurnolýan diýen düşünje bar ilat arasynda. Ine ýatgynyň bonjunyň ragynyň öňüni alyp bolýar. Adamyň papilloma virusyna garşy wagtynasy bizde 9-12 ýaşlylara edilýär. 2018-nji ýyldan başlap ýatgynyň bonjunyň ragy ýer anyklansa bijer bolýar. Giç anyklansa näsa gaýal altay bir ýylyň içinde ýok bolýar. Türkmenistanyň ilaty az siýasy erk bolanyna men pikirimçe işleri gysga wagtda döwre aplaşdyryp ýol oýup ölümlerini öňüne alyp bolardy.
Şurda ýene bir soraga döredi, onkologiýa barlygy ýaly möhüm çäreler näme sebäpden mezburlyk görnüşinde geçirilýär siziň pikiriňizçe?
Ilki bilen aýan gaýdyşym ýaly hiç ýyly maglumat ýok. Meselem online ýaş adamlar internetde maglumatlary bilen peýdalanýarlar. Çäkli bolsa-da, VPN-li bolsa-da, ýene şu aýdyşym ýaly ýylatyň sowatlygy tez iş geçirilenok, doktorlara buyruk berilýär ýokardan, sen şolary screeningden geçirmeli diýip, ýöne ýylatyň sowatlygy tez bolan üçin bol şeýle kabul edilýär, mejburi bir çäre ýaly. Eger şu taýda bir topar bolup jemgyýetçilik guramasy bolan bolsa-da, iş geçirip düşündürüp, täze ýylat bilen iş geçirmek bu сунгол тийсеген болор, ташариотларда буурда кат кең громолор иш алып барыят. Биздин саглык программамыз эле. Юрдун ичинде бир нече бир топ громолор болмол. Мен пикиримче ушул бол эсасы эки тек меселеде, яны эң эсасы меселелерин бириминке деген.
Түркмөнстан кетелери дегишли хеч эле расмий саны көпчүлүгү маалым этмесе да, статистиканы жөрөдөн болмолу. Муну халкара громолордун түркмөн өкмөтүнө салгыланып чап эдиен сандарынан көрсө болар. Хусусан 2019 жылда Бирлешен Миллеттер Курамасынын Иктисадий ва Социал Меселелер боюнча департаментине өдүрүлөнөн Түркмөнстандын Милеттин Милли Сининде юртта ийладын өлүмүнө кетирген эсасы кеселчиликтердин бири жүрөк тамар кеселлеринен соң онкология кеселлери дийилип көрсөтүлүптүр. Маалыматта адам өлүмүнүн 12%ын эмеле кетиргенлиги айтылып, онкологик кеселлер барында берилген кабир статистики сандарда юртта аялдарда душ келген эсасы онкологик кеселлердин арасында сүйүт мед лериндеги дүбүн ва яткы боюнчагындагы дүбүн агзалыпты. Шуңа меңзеш башка да маалыматтар барбы?
Эми бүтүн дүйнө саалык урматынын 2022 жылы тиядылынын хасабатлар жыйылмасы дүйнөнүн дүрлүгү өтлөрүнө рак кеселлери менен баалашыкты мөкүм сандар аян эдиет. Хасабатта Түркмөнстанда рак кеселлерине дейшли чечмелерин жоктугу белгиленилет. Берилген сандардын шаклымалары ве кумушу юртлорун көрсөтүүлөрүнө эсасланганын айтылат. Онкология кеселли адамдардын саны артканы меңзейет. Шулот хүкүмөтүн онкология кеселлеринин өңүнө алмагы, аны көзөлчүлүктө сакламагы, дөрөөлөп бежериш бермеги боюнча саясаты жок кыйнатакта. Бар болсо да ийлаттан кирилин сакланган. Маалыматтар кирилин сакланмагы автократия максус аламат. Эми көзөлчүлүктө кыйкача хасабаттагы маалыматтар берилет кечесин элген. Түркмөнстандын көгүс рагы аял кыйларда рагын эң көп жайран көрүнүшү болуп, эхли хадисалын улу көтөрүмүн дүйнө Түркмөнстанда. Аялдарда İkinci en köp yayran rağın örnüşü yatkının boncuğunun rağı. Halkara uğrama veren neyasağların 54 törüm yok ol ya Türkmenistan'a. Sağırmak ehtimali pes derecede. Anıp malumat yok yönü şu ürümçülüğün yokuru olmalı ayarların lukmanı geç güt yanlarını anladiyen. Erkeklerde olsa köp yayran rağın örnüşü ülkünün rağ keseli, aşkadanın ve gızılı ödüğün rağ keselleri. Likimiye akkanlı kem sanıldı yer alıyor. Bizim kasabımıza göre Türkmenistan'a rak keselinden sağılma ihtimali uçur götürüm. Bu katı kes örgözcü. Türkmenistan'ın ölümü hasab alman hili kes derecede. Ne milli süt meyazının rak keselini bağırlamak programması hem var bize. Onu değişli hiç ili malumatlar internette yok. İlat bilen doğru olup iş geçirilen yok. Geçirilen işler ve alınan neticelerin şey cermesi var da hiç ili malumat yok. Онкология кеселлерине аман калмак үчүн тээде бина ачмак да кемил энжамлар жетерлик деялер. Эсасы зат жогору таярлыклы онколог, рентгенолог лукманы болуп турат. Юрт боюнча нече онколог барды, олордун эмнеде билим алганы барды бизде эч эле маалымат жок. Эми жана бир даа билеге кечесин элем, сүт ийлигинин трансплантациясы жок бизде юртумузда. Дүйнө дарежесинде улунган химиотерапия протоколдорунун бизде улунушу ве орноштурушу барада маалымат жок. Палиатив идеринин, палиатив идеви агырсыздандырыжы дерманлын иш механизми белгиленмедик.
Геплияр Азатлык радиосу, урматтуу радио тыңдоочулары, сиз саламдоон атлы рубрикабызды тыңдаярсыңыз. Биз саглык программасынын эсасландырыжысы Айнават Тиялымова менен бирликте онкология кеселлери проблемасын аралып маслахат эдиярбыз. Геплешиги мен Гөзөл Кудайберди алып барыярмын.
Айнават, Түркмөнстанда өкмөтүн рак кеселинин өңүн алмак боюнча ийлат менен алып барган ишлерине нахили баха берерсиңиз, нахили иштер кечирилет, сизде бул арада маалымат барбы?
Бүгүн өкмөтүн ийлатка ниетленген маалымат чечмелери жок. Ийлаттын нерден рак кеселлери барында нахили маалыматтар нереде окуянлыгы небелди болмоуна каалыйт. Метелим жөнөкөй сүт мэрнин рагын ир аныкламак үчүн кечирилген өз-өзүн баарламак түзгүнлөрүнөн аял кыйларымыз хабарсыз болмоуна каалыйт. Эсасанын оо жерлерине. Социал медиада түркмөн элине пайлашылган ылмытайда недогру маалыматтар көрүп болуят. Маалыматтар өз-өзүн бежермек, отлор менен бежермек барыда. Пациентлерге рак кеселлеринин төбөкөлчүлүк факторлорун ве дуйдурчу аламаттарын түшүнмөгө көмөк этмекте. sağlık işgərlərinin vacib rolu var. Rak kesilinin önünü almaqda sağlık öylərinin seyrediş otoqlarının maşalalıq manlarının işine hiç yili qaraşdır baxa birlini oq. Şəhər və etraf dərəcəsində sağlık öylərinin onkologiya və seyrediş otoqlarının işi barədə köpçülükdə hiç yili malumat yox. Rak kesilinin güzü çıkmağını genetik faktorlardan başla bir neçə daşq faktorlar itiri verib bilə. Adamın rak kesilinin yolukma aktimalları şilim çekmek, alkohol içmek, yokumsuz imitleri imek ve günün devamında hareketsizlik yani imitler hem de hapa huadan demalmak yokunştel kesillerin dönümü bilen yokurlun ya. Şu faktorların ehlisi bizim cemiyetimizde Türkmenistan'ı ürünülmedik. Raktın ölümçülük karşılığında kesil İran planlarına ve becerilerine adalıya. Şunun için hem bütün dünya sağlık kurması hükümetleri rağmını almalı ve onu gözükçülükte saklamalı siyatı borcu vurmaklığı maslahat veriyor.
Aynabat Türkmenistan'da İran'ın onkoloji keselleri ve onların önün alış yolları var da malumat yetmezçiliğini azadınız. Bu elbette keselin geç anıklanmağına sebep oluyor. Bu yagdayı azatlığın Türkmenistan'daki haberçilerinin malumatları hem tasdikleyer. Hususan da geçen hepte gelen malumatların birinde Aşgabat'ın onkoloji keselhanasına yüz tutanların arasında keselin en sonki derecesindeki adamların köptü aydıldı. Haberçimiz yokvetteş olan lukmanlarının birini çetirleyer.
Keselhanada becerge alyanların köptü rağın sonki dördüncü derecedeki ağır hastalar. Şeyli hastalara cevrini yenletmek için narkotik düzümlü dermanlar verilir. Bir gözükçülük hastalığında saklanan bu dermanlar devlet tarafından muğut verilmeli.
Aynabat bu yagdayı adamların haberli olmağının ne derecede mühimdüğünü yeni bir yedek görkuzer. Siz sizin sağlık fondunuz yagdayı anıklamak için nehili çeşmeleri ulanyar ve sahanları ne edip tapyarsınız?
Hükümet ilatı ve BMG'nin düzümünü, Birleşen Milletler Kurumasının düzümünü giyen kurumaları, bütün dünya sağlık koruyuş kurumusu, çağırlar kazanması, ösüş maksatnaması, onkoloji keserlerinin ürünü almak var da olur anıklamak, hoplu çiş keserlerinin atarları gözükçülü etmek boyunca sahanları ayağın edin ok. Yine şu yıl iyiyle malumat peydavolle, bütün dünya sağlık koruyuş kurumusunun web sahibatına, bütün dünya sağlık kurumusu sağlık koruyuş ministerleri ile ikinci adamın papilloma virüsüne karşı vaksinasyon var da ki ilatın haberdarlığını ürünyen bağırları için geçirdi. Barlarlar, sahanlar ayağın edilmedi. İlat için malumatların, lukmanların bilim derecesinin pes veri kada layık değerleri belirliyor. Türkmenistan resmi sahanları köpçülüğü mealim etmese de bütün dünya sağlık kuruması, Birleşik Milletler kuruması öz hasavatlarına sahanın yokluğunu belirlik geliyorlar. Kemahal bir kişi sahan sılıp çıkıyor. Oların hasavatları açık internette yerleştirilen. Kıynansak da olur Türkmenliğine değil de İngiliz diline yerleştirilen. Profesyonel derecede ilat bilen iş alıp bariyan rayet cemiyeti şeyle sahanları yağdayları islenip oradan öğrenip ilata getirmeli, getirip biliyorlar. Biz şu hasavatları okuyaz, sahanlar malumat çıksa, şap edilse ilata getirecek oluyor. Yani şeyle iş bilen gıdıklanan Türkmen kurumalarını barmak basıp sanaymalı. Ben şu ahli dinleyicileri sağlık.org saytımızdaki onkoloji keserlerine değişli malumatlardan peydalanmağı, biz bilen haberlaşıp baştan geçirenlerini anonim yağdayda paylaşmana çağırıyor.
Yeni bir soval. Aynavat Türkmenistan'da onkoloji keserine uçuran adamlar için medisina kömeği ne derecede el yeterli? Sizde bu arada ne ehli malumat var?
Malumat yok bulmağını galiba. Türkmenistanlar medisina kömeği var da dine yakın maşgala ağzatına anıklanılığına bilip galiba. Screen mut bize bu arada UNFPA'nın malumatı var. Yönü beceriş mut değil. VPN'li internetin var olsa Türkmenistan'a maliye seri işletini kömek soruyan, gözleyen adamların bildirişlerine duş gelip oluyor. Bunu ekleyimiz görüyenler. Gruplu tanışlı adamlar öz seri işletlerini beceri almanın yurdun taşına çıkıyorlar. İran, Hindistan, borgirliğin malumat değil, yurdun içinde şu an onkoloji keserlerinden sağlanan adam arada haber yok. Yine bir zat bilesim geliyor, psikolojik hizmetler, kullu, sosyal hizmetler düşüncesi, ulanılan okum diysek olur.
Көп сау болуң, айнават берен көрүңлөрүңүз үчүн.
Көп сау болуң.
Урматтуу радио тыңдоочулар, биз бу теманы саламдоон рубрикабыздын индикки санында давам эттиребиз. Яна да эфирде дуушушуянча кош сау болуң. Деплешигимизди azatxabar.com вебсайтыбызда хем тыңдап билерсиңиз.